Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin 45 illiyindən xəbər tutacaq.
Deməli, arxiv mədəniyyəti, yəni 45 ildə bizim qazandığımız o olub ki...
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin kino obrazını yaradan aktyoru tanıyacaq.
Çox qısa məşqdən sonra təxminən axıra yaxın artıq dublüsüz çəkilirdik.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yeti olacaq və hər dəfə Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bir saylı fond oldu əliyyata. İki saylı fond şəxsi fond oldu əliyyə vahid. Məsələn, 255 oldu üzr istəyirəm Əziz Şərif.
Öncə yeddi xəbər. Azərbaycan mətbuatı 135 yaşına çatır. Bu müqəddəs yubiley artıq müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunmağa başlayıb. İyulun 14-də Söz Azadlığını Müdafiə Fondu və Avciyanın birgə təşkilatçılığı ilə işıq üzü görən Həsən bəy Zərdabi və Əkinçi kitabının təqdimat mərasimi olacaq. Kitaba ən böyük mədəniyyət əkinçisi kimi tarixə düşmüş Həsən bəy Zərdabi haqqında ayrı-ayrı mənbələrdən toplanmış məlumatlar, xatirələr və onun çıxardığı qəzet barədə indiyədək çap olunmamış yazılar daxil edilib. Həsən bəy Zərdabi və Əkinçi kitabının çapını gerçəkləşdirənlər İnanırlar ki, bu kitab mətbuat araşdırıcıları, media təmsilçiləri, tələbə və elmi işçilər üçün də gərəkli vəsaitə çevriləcək. Təqdimat mərasiminə çağıran dəvətnamədə verilən bilgiyə görə, kitaba Əkinçidən əvvəl və sonra dövrün rus dilli mətbuatında bu qəzet barədə çıxan məlumatlar da daxil edilib. Bəstəkar İsmail Hacıyevin 60 illik yubileyi qeyd olunub. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilən tədbir bəstəkarın anası, görkəmli rəqqasə, bu yaxınlarda dünyasını dəyişmiş Əminə xanım Dilbazinin xatirəsinə əsr olunub. Həm də görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Cövdət Hacıyevin oğlu olan İsmail Hacıyev yubiley tədbirində konsert proqramı ilə çıxış edib. Filarmoniyanın foyesində bəstəkarın həyat və yaradıcılığını əks etdirən foto sərgidə göstərilib. Xatırladaq ki, İsmail Hacıyev artıq uzun illərdir ki, Kanadada yaşayır və Azərbaycanı layiqincə təmsil edir. Ölkədə nəşriyyat və poliqrafiya işinin təkmilləşdirilməsi üçün proqram hazırlanır. Bu xəbəri Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Milli Mətbuatın 135 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirlə səsləndirib. O deyib, ümid edirəm ki, bu proqramla nəşriyyatın, mətbuat orqanlarının səviyyəsinin artırılmasına, dünya standartlarına uyğun olmasına nail olarıq. Nazir son vaxtlar Azərbaycan nəşriyyatlarının beynəlxalq səviyyədə təmsil olunduğunda vurğulayıb. Ancaq bu işin daha da təkmilləşdirilməsini istərdik. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev belə deyib. Əli və Nino Mağazalar şəbəkəsi yenə də ötən ayın ən çox satılan 10 kitabının adını elan edib. İyun ayının 10-luğuna bu kitablar daxildi. Qaraqan, A romanı, Fəxri Uğurlu, Hekayələr, Anar, Günel Anar qızı, Ağ Liman, 5 mərtəbəliyin 6-cı mərtəbəsi 6-cı, Qaraqan, 1 milyon dollar mı olsaydı, Kamran Nəzirli, Hekayələr, Əli Xəyyam deyil, Şərif Ağayar, Kərpiç Kəsən Kişinin Dastanı, Eyvaz Əlləzoğlu, Odunçu Geri Qayıdır, Üsal Nazimoğlu, 23 Addım və Günel Mövlud, 5XL. Xatırladaq ki, bu olmaqda mayda başa çatmış Milli Kitab Mükafatının 5 qalibinin kitabı da var. Azərbaycan xalçası UNESCO-nın mədəni irs siyahısına salına bilər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə, Nazirliyin ekspertləri bu məsələ üzərində işləyirlər. Hətta UNESCO-nın komitələrində də müzakirələr keçirilib. Xəbərdə vurğulanır ki, noyabrda Azərbaycan xalçasının UNESCO siyahısına daxil edilib-edilməməsi məsələsindən baxılacaq. Azərbaycan dövləti məscid tikən dövlətdir, məscid sökən deyil. Bu sözləri Yeni Azərbaycan Partiyasının saytına müsahibə verən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyib. Onun sözlərinə görə indiyədək ölkədə heç bir məscid sökülməyib. Söhbət məscid adı altında aparılmış qanunsuz tikililərin sökülməsindən gedə bilər. Qanunsuz tikililərin sökülməsi ilə bağlı qərarlar məhkəmələr tərəfindən verilir və onlara siyasi don geyindirmək doğru deyil, Hidayət Orucov belə deyib. Və bir səsli xəbər, xəbər verdiyimiz kimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin kino obrazı yaradılıb. Bakı Uşaq Teatrının bədii rəhbəri və direktoru, ixtisasca aktyor olan İntiqam Sultan, Mehriban Ələkbərzadənin Qara Bayram filmində bu obrazı çəkilmək üçün dəvət alıb. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağı olan İntiqam Sultan filmə çəkildiyini təsdiqləyib.
Mediada xəbərlər çıxdı ki, siz Məhəmməd Əmir Əsilzadənin obrazına, roluna çəkilmisiniz filmdə.
Hə, burada...
Bu necə oldu? Bunu qısaca da bizə deyin bilək.
Əvvəla mən aktyoram, direktor yox. Bu filmdə belədir ki, xırda para rollara çox çəkilmişəm və filmlərdən çox, belə deyək də,
yan qaçmışam,
yan qaçmışam ona görə ki, film adamın çox vaxtını aparır. Uşaqlarsa onu bağışlamırlar.
Amma yani, bu obraz...
Bu obraz, bu belə idi ki, bilirsiniz...
Nəyə bənzəməyən obraz?
Tarixi bir film idi, filmdi.
Mehriban xanım.
Mehriban xanım, bəli. Mehriban xanımdan ilk işimiz idi, ilk işimiz idi, belə deyək də, belə dalaşa-dalaşa da olsaq, sevgi ilə ayrıldıq bir-birimizdən. Təbii ki, axırda. Mən axı Mehriban xanıma əvvəl-əvvəl dedim ki, Mehriban xanım, bu filmin janrı belədir ki, tarixi sənədli film idi. Kadrların böyük əksəriyyəti iri planda çəkilir. Və mən axı kino aktyoru deyirəm və mənim daha doğrusu dram kino aktyoruyam. Oran bitmiş. Amma mən kino təcrübəm yoxdur. Və bunun günahı məndə yox, sizlərdədir. Çox sağ olsun. Çox qısa məşqdən sonra artıq təxminən axıra yaxın artıq dublisiz çəkilirdik. Orada Nərimanovla üzbəüz yanmışdım, Şaumyanla üzbəüz yanma xoşbəxtliyi, dan arası da olsa, bəli, üzbəüz yanma xoşbəxtliyi, dan arası da olsa nəsib oldu. Topçubaşovla, Xoyskinlə,
dövrün,
bəli, dövrün adamları. Bu 31 mart qırğını ilə bağlı bir filmdir. Qara Bayram adlı bir filmdir. Elə bilirəm ki, bu yaxın vaxtlarda tamaşaçılar bunu izləyə biləcəklər.
Yəni çəkildiniz.
Bəli.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin obrazı.
Mən heç ağlıma gəlməz ki, oxuşa bilərəm.
Gənclik,
yox, yaşlı dövrü deyirdi bu. Yəni bu 31 mart dövrünün bir sadəcə bu qoyurlar və Məhəmməd o qədər yaraşırdı mənə. Heç istəmirdim çıxarım. Elə bununla gəlirdim evə. Əvvəllər tanımadılar. Bir neçə üstün cəhətlər oldu. Məsələn, saçımı qaraldırdılar. Mən də tənbəllik edib saçımı yumurdum evə gedər. Küçəyə gedirdim. Köhnə tanışlar çıxırdı qabağıma, heç tanımırdılar məndən. Salamsız keçirdim.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Bizim qalaya.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. İyulun 17-sində Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi 45 yaşını qeyd edəcək. İzin bu dəfəki qonağı arxivin direktoru Maarif Teymurdu.
Xoş gördük Maarif müəllim.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Maarif müəllim?
Sağ olun, yaxşıyam.
Çox sağ olun ki, bu dəfə də bizi qırmadınız, gəldiniz.
Allahın köməkliyinə yəqin qırılmayacaq biz. Çünki bizim elə bir söz yadigarlarımız var ki, o söz yadigarlarını bir yerə toplayıb sabahkı nəsillərə ötürmək üçün biz heç qırılmayacaq və dünyaya çatdırmaq üçün. Çünki elə bir məqam gəldi ki, məsələn artıq indi biz o söz yadigarlarını ki, yazarların, aktyorların, rəqqasların və ilaxır və sair bunlar yaradıcı insanların toplamışıq.
Doğrusu, ədəbiyyat və incəsənət arxivi deyəndə yadımıza siz düşürsünüz adətən. Siz elə bir simvoluna çevirmişsiniz bu arxivin.
Bəs sağ uşaqdan da çıxım ki, elə onu elə dediniz, elə bir duyduğunuz mənim həyatımı. 20 yaşında təzəcə bir körpədə, belə də belə gənc deyək, bu arxivdə təzə yaranmışdı. 17-si iyul 1965-ci ildə rəsmi.
Yəni az qala yaşıt hesab olunursunuz.
Rəsmi sənədlə. İndi deməli illər keçdi, bir yax bilmirdik necə, nə yığaq, kim, hara gedək. Mən də 20 yaşında öz uşaqlıqdan arzum vardı ki, Allah bu aktyorların, kinolarda gördüyümüz aktyorların, yazıçıların, məsələn o gözəl əsərini oxu, mən bunları görəcəkmi? Heç özüm də bilmədim bu talimə necə qismət oldu.
Hər şey tədricən.
İnan, o gəldi, mən ona girdim, deməli 20 sentyabr 1966-cı ildir. Düz buyurdu, nə də hesabladınız ki, mən yaşı da mənəqlar. Amma mən buraya gələndə gördüm, 3-cə nəfər vardı. İndiki bizim Milli Arxiv İdarəsinin rəisi, o vaxt direktordu. Tədən yaranmışdı, heç bir Atıxan Paşayı, onun adını çəkməyəmələr. Sonra bir Gültəkin Sultanova, çox belə qəribə bir indir. Amma sonra bir Allah rəhmət etsin, bizə bir Mübarizə xan Məhmədova vardı. Yəni bu 3 nəfərin çiyinində
yaşı. Yəni belə fədakar insanların.
Ve nihayet o sayesinde. Hemen de, ben de geldim nağıllar dünyasına bir geldim. Allah indi necedir? Hele bilmiyorum hardan başlayayım. Nece oldu? Yaşı orada yaşı rahmeti bir hamkala rahmeti Valide Hanım indi yaşayan Allah'tan sayesinde artık Gültekin Sultanova. Onlara bakırdım. Gideceğim eve gideceğim. Mesela Taşı Mirzi Rahman'ın önüne gideceğim falan.
Neyse bu artık. Toplamalıydı size. Size neden başladınız? Mesela ne tapşırıklar verildi?
Tapşırıklar ilk tapşırıklar böyle olduğu için.
Adeten tapşırık verilirdi Sovyetlerde.
Tapşırıklar. İnanın ki demeli kişiyelmiş kimi kabul olundum o vakit. Böyle adlanırdı o vakit vazifeler. Ve Azerbaycan Respublikası Merkezi Dövlet Edebiyat İncisanat Arxivi. Ve hele adıyla Edebiyat Şöbəsi, İncisanat Şöbəsi. Sonra arxiv şunaslıq terminleri geldi filan filan. Neyse biz değişti. Yani o vakit bana gelende girdiler filan. Bana verdiler tiyatr, aktörleri, siyahı verdiler. İndi zeng eləyəcəydim onlar telefonların üzerinde. Mesela Necmi Hanım selam verir için olar mı gəlin görüşün. Mənim de arzularım vardı ki. Hala bilmirim necə danışayım, necə olum. Çok şükürler olsun ki artık indi 45 illiğine artık bir haftadan sonra o qeyd olunacak. Ama hiç önemli ki Sevda Hanım bihuda keçmədi hayatımız. Ama buna bakmayaraq bir yüzyılda faciələr yaşa, azadlığı eşidəm onu görmə, sonra biraz da tarixi vərəqlədiysə keçmişə nəzər salanda gördüm bizim Azərbaycançılığımız filan necə də əzilib. Mən hətta 37-ci illər gələndə elə mən gənc idim, bilmirdim necədir. Sonra sənədlərlə cansız fəqət həmişə canlı sənədlərlə təmas olanda gördüm ki, doğrudan bizim o zəkalarımızın, yaradıcı adamlarımızın başından onlar gəlir. Ve ben ilk böyle de eve gelirdim. Eve gelirdim ve sen bu defa ile bunu demeliyim. İndi halk artisti olan, o vakit ise halk artisti öyle səhv yazmışlar. Gittim mi Səfur İbrahimova bizim indi gözel aktörümüzdü. Yaxşı ki o vakit gittim genç idim. Ah, ben de genç idim.
Bizim dinleyicilerimiz de onlarla oynanmaraq çok maraqlanırlar.
Sen onu götürdüm. Götürdüm. İndi ben müqayisə etsin deyirəm. Qoy elə bütün Azərbaycan o tarihli bu tarihli. Ya da bütün dünya Azərbaycan işinsin. Vaxtında gerek biz işi görəydik. Vaxtında görmədiyi işi. Görməyəndə sonra əzab çəkirdik. Elə bu günlərdə keçən də o sildi dedilər bir zəng elədilər Azərbaycan televiziyasına. Bəs Mahir Hanım, sizə Səfur İbrahimovanın var mı şəxsi fondu? Bizim məqsədimiz də belə idi, Sevda xanım. Yeməli evə gedirdik, gətirirdik. Onu həmən ayrı nömrələrlə, saylarla onların adına fond açırdıq. Məsələn, o vaxt Səfur İbrahimov mənə gördü, getdim, gəldim. Niyə bunu gətirmişsiniz? Belə söhbətlər də oldu. Sən demə, uzaq görənliyi, mən görmədim. Allahın verdiyi uzaq görənliyi idi. Yəni, Səfur İbrahim illər keçəcək, onun taliyində nə olacaq, bugün gəzəcəklər onu. Bugün isə xalq artisti kimi. O vaxt yoxdur. Yəni, o vaxt indi mən bilirəm ki, böyük Üzeyir bəy 20-ci ilə qədər mesela necə milli operamız şərqdə filan da yarandı ama sonradan birden birə sustu. Siz demin quruluş önemli değilmiş. Ancak sənətkar önemli. Eyni zamanda Allah'tan verilmiş o sənətkarlığı necə qoruyur, nə yazıb və biz onları necə savağa çatdıracaq. Ve sözden uzaklaşmayayım. Demek ki yavaş yavaş ev sonra bu Bakı şehrine.
Yani ayrıca fondu oldu Səfur İbrahimova böyle çıkıyor.
Kişi de olsa ayrıca belli fondu var.
Yani başladınız fondlar yaratma.
Fondlar yaratma. Mesela o mən gelene kadar artık o yukarıda adlarını çektiğimiz insanlar. Demek ki artık bir təxminən 30'a kadar insanları toplamışlar. Yani bir il vardı da ben geldim 20 sentyabrda geldim. Artık intensif yani faaliyete başlamışlar. Biri yanvar 1966'da yine başlamışlar. Yani zeng gelirdi bize siyahı vermişler. Zeng gelemesen tutar ki Mirza Məllim sizinle görüşen filan şahsi fondunuzu. Bak böyle meselelerine yavaş yavaş. Ben gelende gördüm oranın rehberliği o vaxt. İndiki tekrar ile milli arxivin reisi. Bəzi sənədləri mənə verdiler. Bunun siyasını tut. Hazır gelmiştim. Mən araya eve getmemiştim. Toplamışlar bunu. Siyasını tuttum. Qılman ilkinin. Sonunda mesela bir sayılı fond ile adını mümütlək çekmeliyem. Böyük insanlığı özünde itaf edilen Mirzalov müəllimin sənədlərini verdiler. Hatta ben o vaxt tələbiydim. Özü ikinci kursdan sonra keçdim belə akşam oxumağa. Ama həm işləyirdim, həm oxuyurdum. Bu mənim çok önemliydi. Bizde forma var. Bizim ərizə forması. Mesela Mirzalov Paşa'ya ünvanı falan yazırdı. Sonra onu bir sayılı fond oldu. Əliyata. Sonra iki sayılı fond, şahsi fond oldu. Mesela 255 oldu. Üzül istəyirəm, Əziz Şərif. Yavaş yavaş 100'e kadar insanları ben həmişə özümü önümə getirirəm. Çünkü o yazıları, şairleri, aktörleri göz önümü getirirəm. Sonra görüşmüşəm çoxlarıyla. Ama indi onlar yoxdur. Yoxdur deyə bilmərəm. Ama ikinci ömürlü yaşayan, yaxşı ki bizim indiki Salman Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Dövlət Ədəbiyyat və İnsiyyat Arxı vardır. Ve
o zaman hatta mesela ele adamlar vardı ki getirmişler biz sonradan başladı 5 senedir. İnam yok da hayal bir ya təzə yaranmış bir müəssisə, arxiv saxlancı, yəni mənəvi xəzinəmiz bu nə olacaqdı, nə olmayacaqdı? Müqayisə üçün Sevda xanım, mən belə bir səyahət eləmiş Sovet quruluşunun bəzi məsələsini, məsələn 1941-45-ci il ikinci dünya müharibəsi, 41-ci il başlananda SSR mərkəzi dövlət ədəbiyyat və incəsənət arxivi yaranmışdı. Amma o qərarda belə bir punkt olub ki, deməli muzeylərdə filan olan kağız əsaslı sənədləri də toplayıb həmin bu yerdə, yəni fundament yaransın da, bir növ yaransın. Bizdə isə 104 dəmir seyf vermişlər. İndiki Hacı Zeynal Tağıyev, taliyə baxın, o batmalı müəssisəsində bir balaca otaq vermişlər bizə. 5-3 nəfər orada otururdu. Bizə bir tərəf birincə baxırlar. Bu görən bu körpəci, yəni bu arxiv inkişaf edəcəkmi, yaranacaqmı? Elə ilk gündən də bədxahlarımız oldu bizə filan. Bu nə arxiv deyil, arxiv şöbə yaranar da bu arxivdir. Amma siz demin bu arxiv əgərsə 1930-cu illərdə yaransaydı, yəni 20-ci yüzyılın o quruluşunu ki biz yaşadıq 20-ci ilini, orada başqa şeylər görərdik biz. Yəni
referens daha zəngin ola bilərdi.
Daha zəngin. Məsələn nə üçün? Deyə bilərsiniz ki, məsələn bizim dinləyicilərim deyə bilər, niyə bu sualı? Mən elə cavab da verirəm, sizə də deyirəm. Yəni o vaxt o refleksiya qurbanları, maşın işlədi, zəkaları doğramağa, beyinləri doğramağa, uzaqlaşdırmağa, Hüseyn Sabitlərin müşfiqləri, hətta bəziləri vətəndən uzaqlaşdırdı, uzaq görənliklə bildilər. Məsələn o bir şirin-şirin belə biz azadlığı datdıq, müstəqilliyi datdıq, amma bilirsiniz 23 ay yaşadıq. O vaxtın illəri artıq bizə belə elə bir qəribə gün. Biz də bilmirdik axı quruluş bir nəhəng quruluş dağılacaqmı?
Azadlıq Radiosunun iz proqramındasınız. İzin bu dəfəki qonağı iyulun 17-sində 45 yaşını qeyd edəcək Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurdu.
Biz arxiv elə bir mənəvi, elə bir mənalı, elə bir inanc yeridir ki, orada dövlət səviyyəsində pis də, yaxşı da, yəni yaşayanlar, yaradanlar hamısı oradadır. Amma sonra da ona keçən illər keçəcək, onlara isə tədqiqatlar hesabat verəcəkdir. Və demək olar ki, biz bax bu ənənəni artıq 70-ci ildə artıq 5 illiyimiz olanda xeyli sənədlər toplamışdı. Özü artıq öyrənmişdi, çəkinmirdi. Özü bu işə gərə bir həvəs, yanarlıq olaydı. Və nə isə mən o işlədiyim əhatəm adlarını çəkdiyim insan. Mən axı Nəcibə xanım məsələn Öcəy anada görmüşdüm. Mən onunla görüşəcəkmi? Orada bir neçə zəng eləyirdi. Onlar da gedirdi yararcı adamlarda. Bu gün gəl, sabah gəl. Məsələn bir nəfərin 15 dəfə gedərdi, zəng eləyirdi, telefon açardı ki, bəs xahiş edirəm, biz sizinlə görüşmək istəyirik. Bu da həvəsdən çox yaxşıdır. Elə bilin ki, Sevda xanım, o illər və yəni 45 ilin indi artıq onun neçə ilini biz azadlıqda yaşayırıq. Yəni bir 20 ilə qədər var. Yəni biz onun da 25 ildə belə. Amma müqayisə eləyəndə görürük yox, elə azadlıq adı da, yəni müstəqillik özü yaxşıdır. Və bu önəmdə, mən elə 20-ci il quruluş yarananda, məsələn bu il bizim onu da qeyd edelim ki, düz yarı parası arxiv işinin quruculuğunun 90 ili olacaq bu dekabrda, bu ilin dekabrında. Bizim isə yaşımız iyulda 45 ilimiz. Bu da insan taleyidir, bu da millətin, xalqın taleyidir. Yəni, buna da həvəs lazım ki, gedəsən, heç doğmaca elə yanaşmır. Məsələn, qapını döyəsən, deyəsən ki, salam əleyküm, gəlmişəm, söyləməm, xahiş eləm, sənədləri verin.
Mənim bu soruşum, məsələn, illərdir demək, belə başa düşdüm ki, lap yaranışından bu arxivin çalışanlarındansınız. Yəni, necə baxırsınız? Məsələn, o bayaq nömrələrini dediniz, saylarını dediniz. Yəni, onların arasında elə bir arxiv varmı ki, məsələn, siz onun yanında, diyananda həyəcanlanırsınız, başqa cür olursunuz?
Var, bəli. Məsələn, mən xüsusi olaraq həm elmi cəhətdən, həm say cəhətdən, həm də ilk arxivşünas Mirzə Fətəlidən sonra mən deyərdim ki, Əziz Şərifin o ki, bir ton yarım sənədi qarşısında indi artıq elmi siyasını tutur.
Yəni, çox böyükdür, belə
böyük, Əziz çox böyükdür, bəli. Yəni, həm də onun insanlığı, onun yaradıcılığı, öz qələminə, kağızına, bir də masasına hörmətini və necə o toplayıb o sənədləri illərdən bəri orada kimləri biz görmədik. 20-ci yüzillikdə, yəni əslində oradan həyəcan keçirirəm. Bu kişidə vətənə bağlığa, torpağa bağlığa baxın ki, həm bir balaca kağız parçasını, yəni məktubları saxlayıb, atasının Hüseyn Cavidə, Cəlil Məmməqözadəyə yazdığı təsərrümə sizin və bizim və dünyanın bizə eşidən dinləyicilərimizin bildiyi 20-ci yüzyılın karifeyləri ilə əlaqəsi olan məktubları saxlayıb, əlyazmalarını saxlayıb və nəhayət bu il məsələn bizim həm də ki elə yeri gəlmişdən deyim ki jurnalistik fəaliyyətimizin yəni əkinçinin Çünkü o təbrik edirəm ürəkdən. Çünki də ona sevdə
baxıb. 135 ilik gəlir qarşıda.
135 gəlir.
Çox sevinirik. Həmişə həyəcanlanırıq
bayda. 17. Yəni nə deməkdir? Bəli, o həyəcanlı dedim. Həm də o jurnalist fəaliyyəti. O böyük bir mənəvi xəzinədir. Onu məsələn bir neçə insan övladını sistemləşdirsin. Yəni arxın, tərcüməçi fəaliyyəti var. Bax o şəxsi fon qarşısında mən bir də çox belə həyəcan keçirirəm. Və bir də Almaz Yıldırımın heçlikdən bir şey yaratdıq. Şəxsi fon yaratdıq 666 sayı.
Bildim Almaz Yıldırımı deyəcəksiniz.
Yəni bax bunu da yazdıq. Elə bax artıq o ikinci dəfə o azadlığın şərbətini duyanda 90-cı illərdə 20-ci ilin 90-cı illərində düşdüm ora filan. Mənə hətta dedilər ki, sən nə düşmüsən onun arxasında filan. Nəhayət heçlikdən bir şəxsi fon yaratdıq.
Bax, Almaz Yıldırımın adını çəkmiş. Başqa nə var mühacirət ədəbiyyatında?
Mən oraya gəlmək istəyirdim ki, 90-cı illərdə çox necə duyulurdu məni. Və 90-cı illərdə hadisələr qarışıb bir-birinə. Amma artıq azadlıq şərbətini yenə biz artıq ikinci dəfə dadıq. Artıq mənə elə gəlir ki, bundan sonra müstəqilliyimizi önəmli saxlayacaq. Və mənə elə gəlir ki, o taylı bu taylı Azərbaycanda toplamış, insanları da toplamış. Hələ burada olanda biz, məsələn, mühacirə ədəbiyyat deyirlər. Sonra biz artıq yavaş-yavaş əlaqə saxladıq. Məsələn, mən Ramiz Abtalovun adını çəkməyə bilmərəm. Parisli işlədi və orada bizə Ənvərdan Topçubaşının, Ceyhun Hacıbəylinin şəxsi fondu sənə bir 500 kiloqrama qədər sənədlər gətirdi. Orada ayrıca şəxsi fond.
Demə onlar hansının ayrıca şəxsi fondları var?
Şəxsi fondlar. Hətta biz ona dedik ki, axı Ramiz müəllim, bunu siz gətirmisiniz oradan. Mən dedi, yox. Görün böyük insanlığa, böyük fədakarlığa baxın. Elə Ceyhun Hacıbəylinin adına o şəxsi fond lazım. 648 oldu. Ceyhun Hacıbəyli 649 oldu Ramiz Abtalov. Yəni özü o dövrdə, yəni bax görün necə nəsillər bir-birinə birləşdi və azadlıq deyirik, müstəqillik deyirik. Hətta bizim o elə mənfur qonşularımızın bizim o mahnılarımızdan, ədəbi işimizdən istifadə edənlərə də bir cavabdır. Hətta 1900 Ceyhun Hacıbəylinin sənədləri arasında mən elə onu deyim dinləyicilər bilsin. Məsələn, Leyli Məcnun 1925-ci ildə Parisdə oynanması. Bir dənə adı dəyişə bilmirlər, amma bizim o qonşularımız, yəni bir onlar hətta adlarını da dəyişiblər, rollarını adlarını. Amma yaxşı ki, bax bu sənədlər gəldi bizə çıxdı. Və nəhayət bizim Mirzə Bala Məhəmmədzadə nə qaldı, vətən qaldı deyən Mirzə Bala Məhəmmədzadələrin də çox məsələn deməli fikirlər və yaxud da
nə var Mirzə Bala Məhəmmədzadə?
Mirzə Bala Məhəmmədzadədən həddindən artıq hekayələr var. Deməli onun yazdıqları, məqalələri var. Belə jurnalist kimi.
Bəli. Azərbaycan Cümhuriyyəti barədə kitabı.
Cümhuriyyəti haqqında həddindən artıq. Məsələn biz heç hələ bilməzdik ki, indi yavaş-yavaş öyrənirik. Doğrudan da hələ gələcək nəsil də öyrənəcək. Böyük Həsən bəy Zərdabinin Kürəkəni deyək. Qızının yol tarix xanları var. İndi artıq Əlmərdan Topçubaşı ən ziyadə böyük ziyalı şərqrus gəlir, hər şey gəlir, siyasi aləm gəlir gözümüzün qarşısına. Bunlar isə sistemli öyrənmək üçün az çox bizim arxivimizdə də izlərə, soraqlara rast gəlmək olar. Bu soraqları biz yorulmadan toplayırıq və mənə elə gəlir ki, indiki Salman Mümtaz adına Dövlət Ədəbiyyat İncəsənət Arxı illər keçəcək, 50 yaşını, 100 yaşını qeyd edəcək. Amma bizim elə o insanlarımızı ora toplamışıq ki, hər tərəf onun varisi gələndə sevinəcəklər. Biz də həyatda olmayanda, amma həyatda olmayanda o onları həyatdadırlar. Onlar həmişə bizimlədir. Onlar bizim, yəni onların şəxsi fondu kasmışıq, rəsmiləşdirmişik. Hər gələndə deməli onlar sevinir.
Bax, Mari müəllim, necə qeyd edəcəksiniz? Sayılı günlər qalıb.
Vallahi hələlik sağ olun ki, siz elə bir məqamlarda məni xayırsız yaxşı mənada.
Həm mən xəbər tutdum.
Yəni hələ çatdım, hardan bildim? Mən sual verdim əməkdaşlara. Sevda xanım hardan bildi bu 45 ilini? Amma çox sağ olun diqqətinizə görə, çox sağ olun. Hələlik biz İsmail Rəy yaradırıq. Yəni biz bunu deməliyik, 45 olacaq, 50. Yəni bu addım-addımdır da. Bilirsiniz, 40 vardı, 45 vardı, 50 olacaq. Amma həmin o tarix 45 ildə, yaşı 45 də olsa mən bunu deyərdim ki, amma bir 200 il tarix var orada. Yəni, nədir bu? Necə gəldi? Məsələn, Bəziz Şərif, elə ora qaydın. Məsələn, Aleksey Osipoviç, Çerniyaviski, bizim Qori Seminarisindən gələn əlyazmaları var.
Azərbaycan uşaqlarını.
Azərbaycan uşaqlarını, bəli, artıq.
Qori Seminarisində təhsil aparan.
Necə aparan? Onun, mən sevinirəm ki, Allah, mən onu İsmail Küçüklü'nün rəhmətliyin şəxsi fonunda işitmişdim. Amma gördüm, onun əlyazmaları, məktubları
var.
Bəli, bəli, məktubları, bəli. Və yaxud da, məsələn, Mirzə Fətəli Sabirin, indi bax, 150-li, Mirzə Fətəli Axundovun, mən bunu deməyə bilmərəm. Üzvüçdən müziği yubileydir artıq. Hələ o məqamda deyə bilərəm ki, 20-ci ilin 30-cu illərində Rus xalqının deməli ən böyük şairi ölümü Mirzə Fətəlinin Puşkinə ölmə münasibəti ilə o poemanı ilk dəfə məhz Əziz Şərif tapdı. Hətta lap yuxarı dairələrdə o səs saldı. Yəni nə demək istəyirəm? Arxiv mədəniyyəti, yəni 45 ildə bizim qazandığımız o olub ki, hər bir yaradıcı insanın, jurnalist olsun, aktyor olsun, yazıcı olsun, şair olsun, rəssam olsun və ilaxır. Və bu günlərdə onların yadigarlarına baxanda, onların varisə içərgəndə bir sevinirik.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosu adına. Gəldiniz və təbriklərimizi qəbul edirik.
Çox sağ olun, mən sizi təbrik edirəm. Yenə təbrik edirəm, 135 il münasibətində siz, çünki əsl professional bir, yəni telejurnalist, radio jurnalist, özlərin yolları var indi bunlar. Yəni. Amma siz ki, o duyumlu 45 ilimizi bizim yadımıza saldınız, ona görə də minnətdarım sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir izin sonuna geldik. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.